นั่งสบายสบายต่อเนื่องทำความรู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจคิดจิตเป็นคนรู้อายตนะทำงานจิตก็เป็นคนรู้เพราะฉะนั้นขณะที่เรานั่งอยู่สังเกตเรามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมผู้รู้บางทีก็เป็นผู้หลงบางทีก็เป็นผู้รู้นั้นผู้หลงหลงไปละผู้รู้ตัวนั้นก็มารู้ทันสักพักมันก็ไหลไปหลงอีกละจิตก็รู้ทันถ้าภาวนาเป็นไม่จําเป็นต้องภาวนาดีนะครับนั้นภาวนาเป็นไม่จําเป็นต้องภาวนาดีถ้าภาวนาแล้วดีแสดงว่ามีการกดกันบังคับการทําให้มันดีการภาวนาถ้าเราเข้าใจหลักของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เอาขันห้านี่แหละมาปฏิบัติเมื่อขันห้ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยขันห้าก็มีทั้งเจริญแล้วก็มีทั้งเสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมก็เจริญแต่เราตามรู้ตามดูนะฮะตามรู้ตามดูในสิ่งที่ปรากฏนั้นบางวันสติก็ดีบางทีตอนเช้าก็รู้เนื้อรู้ตัวบางครั้งสมาธิก็ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามบางครั้งก็เห็นปัญญาก็เห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์บางครั้งสติก็เสื่อมเมื่อสติเสื่อมสมาธิก็เสื่อมตามปัญญาก็ไม่เกิดบางครั้งก็เข้าไปในสมาธิลึกๆบางวันจะเข้าอีกทีไม่เข้าอีกละแต่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราใช้ในการปฏิบัติก็มีจิตเจตสิกรูปนี่เองเจตสิกก็มีเวทนาสัญญาสังขารอย่างเข้าสมาธิได้สติสมาธิปัญญาก็เป็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลมันก็เกิดความฟุ้งซ่านความปรุงแต่งร่างกายตอนเช้านั่งสบายๆไม่ปวดไม่เมื่อยตอนบ่ายนั่งปุ๊บปวดเมื่อยทรมานมันโรคทั้งหลายมาหลุมอยู่ในกายเราเนี่ยฉะนั้นเราภาวนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับขันนะภาวนาขึ้นอยู่กับหลักมันจิตเนี่ยต้องมีหลักของมรรคมันมีศีลประจําตัวของเราไม่พลาดศีลละสติเรามีรู้ทันแปลว่าสภาวะดีใดสภาวะใดดีไม่ดีสติก็จะรู้ทันสมาธิก็จะตั้งมั่นรู้ปัญญาก็จะเห็นความจริงเพราะฉะนั้นสภาวะอาจจะแย่มากก็ได้แต่ขณะนั้นหลักของมรรคเนี่ยมีความตั้งมั่นในการรู้ทันแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสนั้นถ้าเราเห็นได้ว่าถ้าภาวนาจนจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยภาวนาเป็นไม่จะเป็นต้องภาวนาดีแต่ศีลเราไม่พลาดแน่นอนศีลเนี่ยเป็นปกติไม่พลาดหลักของการปฏิบัติก็จะไม่พลาดตัวจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจะเห็นว่าขันเนี่ยมีทั้งสองด้านนะด้านหนึ่งเจริญด้านหนึ่งเสื่อมด้านหนึ่งกุศลด้านหนึ่งเป็นอกุศลแต่ก่อนภาวนาใหม่ๆพยายามให้สติมันเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดโอ้มันดีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพอภาวนาจิตผู้รู้จิตแยกออกจากอารมณ์มากขึ้นจิตเห็นอารมณ์มากขึ้นเราไปเห็นว่าเจริญแล้วก็เสื่อมแล้วก็เจริญสบายเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สบายไม่สบายมันจะเป็นของอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยภาวนาดีสักพักมาภาวนาไม่ได้เรื่องอีกแล้วภาวนาดีแล้วแช่มชื่นอยากภาวนาต่อภาวนาไม่ดีแล้วเหี่ยวไม่อยากภาวนาต่อภาวนาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นโอ้ดีก็ไม่เที่ยงไม่ดีก็ไม่เที่ยงจิตถอนออกมาจากความดีแล้วความไม่ดีแต่มันจะมีหลักของมรรคตามรู้ตามดูต่อไปเจริญหรือเสื่อมมันก็สอนไตรลักษณ์เราเท่ากันบางครั้งเรายังจะผักดีผักชั่วผักไม่ดีผักเสื่อมเราก็จะเอาดีบางทีก็ดึงดีก็ผักเสื่อมเรายังเลือกทางอยู่ทั้งสองทางก็แสดงว่าจิตก็ยังไม่เป็นกลางทำไมยังไม่เป็นกลางเพราะปัญญายังไม่เข้าไปเห็นอริยสัจแจ้งว่าทุกอย่างนั้นน่ะเป็นของบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจเป็นของเสื่อมเราก็เลยจะควบคุมของที่ควบคุมไม่ได้ให้มันควบคุมได้ภาวนาเจริญแล้วก็เสื่อมมันเป็นอนิจจังก็เป็นอนัตตาเราก็จะให้เป็นนิจจังให้เป็นอัตตาบังคับได้ภาวนาแล้วไม่สบายเราก็จะทำให้มันสบายให้มันดีที่มันเป็นทุกขังมันจะทำให้มันสุขขังเนอะเรายังวิปลาสอยู่เราจะทำทุกอย่างให้มันได้ดั่งใจอยู่เราก็เลยทุกข์ถ้าเรารู้หลักโอ้มันเป็นอย่างนี้เองไม่ดีก็ได้นะแต่รู้แล้วก็โยนิโสดีก็ได้นะรู้แล้วก็โยนิโสไม่เข้าไปจมกับอารมณ์แต่เราเห็นอารมณ์เป็นอย่างที่มันเป็นเห็นแต่ไม่เป็น อารมณ์แย่ก็ได้นะสอนไตรลักษณ์เหมือนกันอารมณ์ดีก็ได้นะสอนไตรลักษณ์ก็เหมือนกันงั้นถ้าเราภาวนาจนจิตผู้รู้เราตื่นแล้วเนี่ยเราจะไม่ตื่นเต้นแล้วหวั่นไหววันนี้ตอนเช้าภาวนาไม่ได้เรื่องเลยสติก็มัวสมาธิก็มัวก็รู้ทันพอมัวแล้วก็รู้ว่ามัวใจไม่ชอบดูใจไม่ชอบไม่อยากภาวนาก็ดูใจไม่อยากภาวนาโยนิโสนั่งไปก็อึดอัดไปก็รู้ว่าอึดอัดอึดอัดแล้วเบื่ออยากเลิกก็รู้ว่าอยากเลิกโยนิโสแล้วก็นั่งต่อไปบางทีอาจจะเป็นมุมของความมืดฟิกมาเลยแต่จิตก็เป็นผู้ดูผู้รู้จิตไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบนั้นดูไปเรื่อยๆจนจิตยอมรับว่าโอ้ยเวลามืดแล้วนั้นไม่ชอบต่อไปจิตก็จะเป็นกลางกับความมืดมันฟุ้งซ่านไม่ชอบก็รู้บ่อยๆแล้วโยนิโสขณะที่รู้แล้วก็โยนิโสจิตไม่ได้ไปจมกับอารมณ์แต่ยังมีสภาวะของความมืดความเบื่อความขี้เกียจนะแต่จิตตั้งเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะนั้นจิตโยนิโสเนี่ยตัดทางข้าประหารก็เกิดเมื่อตัดทางข้าประหารนิพพานเกิดหนึ่งขณะก็คือนิโรธหรือการดับหรือการเป็นกิเลสนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นหนึ่งขณะขณะนั้นเนี่ยอาจจะมียินดียินร้ายแต่จิตก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสมันเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เป็นเหตุให้อุปทานไม่ไปยึดนั้นความเป็นตัวตนในความมืดมิดความเป็นตัวตนในความฟุ้งซ่านมันขาดลงขาดลงขาดลงทุกครั้งที่รู้เหมือนเรารู้สึกว่าภาวนาแย่แต่จริงๆอ่ะตรงที่รู้ทันแล้วโยนิโสแม้ภาวนาจะบีบประคับรู้ทันแล้วโยนิโสมันทำให้ตัณหากับอุปทานไม่เกิดต่อไปต่อไปจิตมันเป็นกลางมากขึ้นเพราะปัญญามากขึ้นมันฟุ้งซ่านนะมันมืดนะมันเบื่อนะแต่หันมามองใจมันไม่มีทุกข์เพราะตัณหาอุปทานมันขาดทีละอย่างทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยขาดไปจนกระทั่งต่อไปกิเลสเกิดขึ้นหันมามองใจอ้าวทำไมไม่มีทุกข์เพราะกิเลสจิตกับกิเลสแยกออกจากกันกิเลสก็ถูกรู้ถูกดูโยนิโสต่อไปจิตก็จะเป็นกลางกับรูปนามมากขึ้นภาวนาเป็นถึงไม่จะเป็นต้องภาวนาดีแต่หลักต้องไม่พลาดนะมีสติอยู่ที่ฐานเอาสติปัฏฐาน4เป็นหลักในการปฏิบัติเอาฐานมาตั้งมั่นที่เอาจิตมาตั้งมั่นที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้พอที่ตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างก็ให้รู้ทันแล้วก็กลับมานี่ก็คือการปฏิบัติบางครั้งก็ตั้งมั่นดีนะบางครั้งก็ฟุ้งกระจายก็ให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วใจไม่ชอบอยากดีอยากมาครับก็รู้ทันก็โยนิโสงั้นจิตก็ตามรู้ตามดูแม้กระทั่งแย่หรือแม้กระทั่งดีสุดๆเลยนะพอชอบรู้ว่าชอบภาวนาแล้วเป็นกลางไปเลยชอบสภาวะนี้อยากภาวนาต่อนั่นก็จะไปสร้างภพจะทำให้มันดีก็รู้ทันอันดีก็กลายเป็นเข็มเป็นหนามที่จะทอยทำร้ายเราให้ไปมีภพแย่ก็เป็นเข็มเป็นหนามพอจะดึงเราไปมีภพต่ออีกอันตราบใดที่มีตัณหาอุปทานหรือภาวนาเพราะพอใจไม่พอใจแสดงว่าเราเป็นนักปฏิบัติตัวเราเป็นเรานะมีตัวตนเข้าไปปฏิบัติแต่ถ้ามีผู้รู้ก็จะเห็นสภาวะดีแย่สอนไตรลักษณ์เราเท่ากันจนจิตเห็นด้วยความเป็นกลางว่ามันแค่นี้นี่เองต่อไปความเป็นกลางอุเบกขาก็จะเกิดขึ้นกับรูปนามเดินชั่วโมงก็เดินได้ชั่วโมงครึ่งก็เดินได้นั่งชั่วโมงก็นั่งได้ชั่วโมงครึ่งก็นั่งได้เพราะจิตเป็นกลางกับอารมณ์เป็นกลางกับรูปนามแล้วมันก็จะมีปิติมีฉันทะทำให้เราภาวนามากขึ้นเพราะเราเข้าใจธรรมมากขึ้นปัญญาก็จะพาปิติพางานของโพธิปักขิยธรรมเข้ามาให้เรามากขึ้นฉะนั้นภาวนาเป็นเนี่ยสำคัญคือหลักจิตมีหลักแต่ภาวนาไม่จำเป็นต้องดีคือขันธ์ห้ามีทั้งบวกแล้วก็ลบนะฮะมีทั้งบวกก็ลบเราก็มองทั้งสองด้านจนใจเป็นกลางแล้วต่อไปเราจะฉลาดในการอยู่กับขันธ์ขันธ์ก็หลอกเราไม่ได้นะฮะวันนี้พวกเราพยายามสังเกตนะปัจจุบันของเราเป็นยังไงบ้างขณะที่นั่งกรรมฐานเดินจงกรมสวดมนต์หรือขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันของเราเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดเรามีสติตามรู้สติตามดูไหมขณะที่มีสติแล้วสามารถเห็นได้ไหมมันแยกรูปแยกนามกายเดินจิตรู้ใจคิดจิตรู้ตาเห็นอายตนะปัญจทวารทั้งหลายในกระทบแล้วจิตรู้ทันไหมถ้ายังไหลอยู่แสดงว่าสติไม่ดีก็รู้ทันก่อนแล้วก็กลับมาที่ฐานบ่อยๆจนจิตมันเข้าสู่ทางสายกลางเมื่ออาศัยเพียรบ่อยจิตก็เลยตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตก็เลยเห็นความจริงเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เลยเห็นความจริงมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีมาตั้งอยู่แล้วดับไปใจมันน่ะไม่ชอบก็หันมาดูใจก่อนมันไม่ได้ดั่งใจก็หันมาดูใจภาวนาแล้วฟุ้งซ่านรู้ทันเห็นว่าบังคับไม่ได้แต่ใจไม่ชอบหันมาดูใจไม่ชอบขณะที่หันมาดูใจไม่ชอบใจไม่ชอบถูกรู้ถูกดูต รงนี้แหละมันทำให้ตัณหากับอุปาทานไม่เกิดความเป็นเราอีโก้ของเราก็ถูกขาดลงขาดลงถ้าเราไหลไปทำให้มันได้ดั่งใจก็มีตัวตนมีกูใหญ่ขึ้นมาเมื่อมีกูก็มีเขามีมึงมีของเขาของเรามันก็จะทุกข์กันนั้นตัวกูของกูก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหลออกไปนั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์เพราะไม่อยากให้ตัวเราใหญ่ขึ้นสูงขึ้นอีโก้เราใหญ่ขึ้นอยากทำลายตัวตนได้ก็ให้รู้ทันตรงกระทบนี่แหละแล้วใจกระเทือนรู้ทันแล้วก็โยนิโสแล้วทำให้ความเป็นเราขาดลงเถือน้อยเถือน้อยถ้าไม่รู้ทันก็ไหลแต่ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเกิดต่อก็ทำกรรมต่อฉะนั้นก่อนที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพวกเรานักปฏิบัตินะกระทบแล้วหันมาดูใจกระเทือนนะกระทบแล้วหันมาดูใจก่อนพอหันมาดูใจปุ๊บเนี่ยจะเห็นยินดียินร้ายเห็นอยากไม่อยากและเห็นยึดแล้วก็จะทำกรรมฉะนั้นก่อนจะพูดจาก่อนจะเคลื่อนไหวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตอนที่คิดมีสติรู้ทันก่อนนะฉะนั้นเราจะสามารถรักษาศีลได้สามารถมีสติสมาธิและสามารถมีปัญญาได้ถ้าเรามีหลักตรงนี้แล้วเนี่ยพอขณะที่ทำนั่นคือวิชานั่นแหละก็คือรู้ทันเนี่ยตรงที่รู้ทันมันแยกรูปแยกนามตรงที่เห็นกระทบและกระเทือนน่ะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้มีเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยก็เป็นวิปัสสนาญาณที่สองแล้วเห็นเหตุปัจจัยเห็นทุกอย่างกระทบและกระเทือนเห็นการเกิดของมันแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีเหตุมีปัจจัยนั้นความสุขจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยกระทบก่อนความสุขถึงจะเกิดพอความสุขเกิดแล้วทำให้ยินดียินร้ายก็ต้องมีเหตุนะความสุขก่อนถึงจะยินดียินร้ายเห็นก่อนถึงจะยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายแล้วก็เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดเห็นไหมตัณหาเกิดก็เป็นเหตุให้อุปาทานเกิดอุปาทานเกิดขึ้นแล้วยึดแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้การทำกรรมเกิดขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตนี่แหละพอเห็นกลไกการทำงานของเราแล้วมันแล้วเนี่ยต่อไปจิตตั้งมั่นรู้ทันตรงที่กระทบไม่มีเราในการกระทบแต่จิตเป็นผู้รู้ทำให้การกระทบนั้นไม่บริบูรณ์เพราะมันไม่ทำให้กระเทือนเกิดขึ้นแต่ถึงแม้จะกระเทือนเกิดขึ้นจิตก็ไม่ไหลไปจับแต่จิตรู้ทันทำให้วงของมันเนี่ยถูกรู้ถูกดูแล้วมันก็จะตกละใต้กฎของไตรลักษณ์ด้วยการโยนิโสนี่ก็คือสิ่งที่เราจะฝึกนะฮะคราวนี้สิ่งที่กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยตรงกระเทือนเป็นทั้งบวกแล้วก็ลบเป็นทั้งกุศลและอกุศลเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งเจริญหรือเสื่อมเป็นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสภาวะที่เกิดปัจจุบันสภาวะที่ภาวนาดีก็คือสภาวะการภาวนาแย่ก็คือสภาวะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกอารมณ์บางครั้งอาจจะใสสบายบางครั้งจะฟุ้งกระจายถ้ามีผู้รู้แล้วก็จะเห็นด้วยปัญญาคือเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นด้วยสมาธิก็คือการตั้งมั่นในการเห็นแยกรูปแยกนามเห็นด้วยปัญญาคือเห็นด้วยสมาธิแล้วก็เห็นด้วยสติคือเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลไปนั้นเราใช้หลักของการปฏิบัติแล้วก็วัดผลการปฏิบัติของเราไปนั้นถ้าเราแยกได้ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้คือจิตตั้งมั่นในการรู้สิ่งที่ถูกรู้อาจจะเป็นอารมณ์รูปที่มีความสุขรูปที่มีความทุกข์เวทนาสัญญาสังขารที่แย่มากๆหรือดีมากๆได้ทั้งสองฝั่งฉะนั้นเราจะไม่เลือกฉะนั้นถ้าเราเลือกนะกระทบปุ๊บมันจะมียินดียินร้ายมีอยากไม่อยากเราก็เพลินนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เรามีเหตุต่อไปแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ยตั้งมั่นในการรู้ปุ๊บเนี่ยก็จะแยกกันการปฏิบัติของเราไปสบายๆวัดผลนะวัดผลไม่เอาดีนะเรารักษาศีลของเราอยู่แล้วไม่เอาดีไม่เอาเจริญไม่ผักเสื่อมแต่เห็นเขาตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นยังไงอย่างแต่เขาก็สอนเราในมุมของไตรลักษณ์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายมีมาแล้วก็หายไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยคือปัญญาที่จะเห็นฉะนั้นกว่าจะเห็นสิ่งนี้ต้องเห็นรูปนามให้ได้ก่อนเห็นกายเห็นใจเห็นขันธ์เห็นธาตุอายตนะก็ได้ก่อนแต่เห็นได้ยังไงก็ต้องฝึกจิตให้มีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนจิตต้องเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์แล้วถึงจะเห็นอารมณ์นั้นน่ะมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นแล้วต่อไปถึงจะสามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ได้มันเป็นกระบวนการและขั้นตอนของมันนะอันจิตเนี่ยจะต้องถูกฝึกให้เข้มแข็งก่อนจากจิตหลงจิตไหลกลายเป็นจิตรู้ตอนนี้ฟังธรรมอยู่นะเห็นไหมหูได้ยินจิตเป็นคนรู้ขณะที่ฟังธรรมอยู่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายนั่งอยู่รู้ทันไหม มันถลายมาฟังเสียงเพราะอยากชอบมันไหลออกไปด้วยความไม่อยากไม่ชอบก็หงุดหงิดมันเป็นได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตของแต่ละคนแต่เรามีสติรู้ทันไหมนั่งไปถ้ามีสติดีลองแยกรูปแยกนามที่ร่างกายนะจิตเป็นคนรู้หูได้ยินเสียงจิตเป็นคนรู้ขณะที่หูได้ยินเสียงกายนั่งอยู่ก็รู้ทันความร้อนความหนาวกระทบก็รู้ทันเนี่ยมีการทำงานของขันธ์ธาตุอายตนะไม่มีคนไม่มีสัตว์แยกตัวนี้บ่อยๆบ่อยๆสักกายทิฏฐิที่คิดว่ากายใจเป็นเรามันก็จะขาดลงแต่ถ้าไหลไปจมอยู่ก็ไม่ขาดเท่าเป็นเราอยู่นั้นนะอันใช้เวลาตรงนี้แหละฟังทำอาจจะง่ายแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยแค่สติอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่การจะมีสติได้เนี่ยต้องอาศัยเพียรนะเพียรทุกอิริยาบถสติดีและสมาธิถึงเกิดต้องวัดผลเราใช้เวลาในการต่อเนื่องตามรู้ตามดูทำรูปแบบทุกวันแล้วจะเห็นคุณภาพของจิตพัฒนาขึ้นมาการปฏิบัติถึงจะใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เพราะเราจะมีสติตัวจริงเกิดขึ้นอัตโนมัติสมาธิเองก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติไปไหนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดสติสมาธิปัญญาก็เกิดอัตโนมัติของพวกนี้มันก็เสื่อมได้ถ้าเราไม่ต่อเนื่องบางคนใช้แต่ชีวิตประจำวันแต่ไม่ทำรูปแบบเลยแรงก็ตกเห็นกิเลสไหมเห็นแต่ไม่มีแรงในการดึงจิตหรือว่าไม่มีแรงในการโยนิโสเราก็ตอบเนื่องไปตามรู้ตามดูสบายๆแล้วที่ปฏิบัติไปก็สร้างบารมีไปด้วยมีวิริยะไหมคือความเพียรเนี่ยประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาประกอบด้วยศีลไหมเมื่อมีวิริยะแล้วมีขันติมีความอดทนไหมอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจความง่วงร้อนหนาวร้อนไปหนาวไปอดทนไหมกิเลสมันเรียกร้องเนี่ยวัตถุกรรมมันเรียกร้องเรามีความอดทนไหมมีศรัทธาเต็มที่ไหมแล้วก็มีสัจจะไหมว่าจะเดินชั่วโมงหนึ่งเดินประมาณ15นาทีเบื่อแล้วไปนั่งนั่งเบื่อแล้วไปเดินอีกแล้วแอบนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนั้นถ้าบารมีเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้มแข็งในการตั้งมั่นรู้ดูใจและไม่จมกับอารมณ์บารมีก็สร้างไปเรื่อยๆแล้วเราจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติแล้วก็จะสามารถสำเร็จในชีวิตประจำวันในการทำมาหากินเราได้ด้วยนั้นจิตเนี่ยเป็นใหญ่จิตเป็นประธานเลยนะถ้าเราไม่รู้ทันจิตนะกิเลสก็หลอกให้จิตไหลไปจมแต่ถ้าเรารู้จิตที่เคลื่อนบ่อยๆต่อไปกิเลสเกิดขึ้นจิตเคลื่อนไปหากิเลสเราก็จะรู้ทันต่อไปเราก็จะสามารถแยกได้โยนิโสได้ดังนั้นกิเลสก็ไม่สามารถควบคุมจิตและพาเราไปทำกรรมต่อได้อาศัยวัดผลเอาแล้วก็มันสังเกตใจเรื่อยๆสบายๆตามรู้ตามดูไปนะครับ